прихопивши на всяк випадок берлагу і розбудивши поштовхами Козлевича, який дрімав за кермом, антилопівці рушили за місто. Чи треба дивуватися тому, що роз'ятрений усім попереднім, Остап, не чекаючи і хвилини, поліз за Скумбрієвичем у воду. І трохи не засмучуючись тим, що важливу розмову про нечисті акціонерні справи доведеться вести в Чорному морі. Балаганов точно виконав наказ командора. Він роздяг покірного берлагу, підвів до води, притримуючи його обома руками за стан, терпляче чекав. У морі, як видно, відбувалася важка розмова. Остап кричав, як морський цар, слів не можна було розібрати. Видно тільки було, що Скумбрієвич спробував узяти курс на берег, та Остап відрізав йому дорогу і погнав у відкрите море. Потім голоси стали різкішими, почулися окремі слова. «Інтенсивник! А хто брав? Папа Римський брав! При чому тут я?» Берлага давно вже переступав з ноги на ногу, вичавлюючи босими п'ятками на піску індійські сліди. Нарешті з моря почувся крик. «Можна пускати!» Балаганов спустив у море бухгалтера, який поплив з незвичайною швидкістю по-собачому, б'ючи по воді руками і ногами. Побачивши берлагу, Єгор Скумбрієвич зі страху пірнув з головою. А уповноважений у справі копит у цей час розлігся на пісочку і запалив цигарку. Ждати йому довелося хвилин 20. Першим повернувся берлага. Він присів навпочіпки, вийняв з кишені штанів носовик і, витираючи обличчя, сказав: «Признався наш Скумбрієвич, очної ставки не витримав». «Виказав, гадюка!» – доброзичливо запитав Шура. І, скинувши з губи великим і вказівним пальцем недокурок, прицмокнув язиком. При цьому з його рота вилетів плювок, стрімкий і довгий, як торпеда. Підстрибуючи на одній нозі і націлюючись другою ногою в холошу, берлаго туманно пояснював: «Я це зробив не в інтересах істини, а в інтересах правди». Другим прибув великий комбінатор. Він з розмаху ліг на живіт і, припавши щокою до нагрітого піску, довго і багатозначно дивився на посинілого Скумбрієвича, що вилізав з води. Потім він узяв з рук Балаганова папку і, змочуючи олівець язиком, почав вписувати у справу, добуті важкою працею, нові відомості. Дивна метаморфоза сталася з Єгором Скумбрієвичем. Ще півгодини тому хвиля прийняла на себе найактивнішого громадського діяча. Людину, про яку навіть голова місцевкому товариш Нідерландюк казав: «Хто-хто, а Скумбрієвич не підкача». А Скумбрієвич підкачав. Та ще й як підкачав. Дрібна літня хвиля прибила до берега вже не дивовижне жіноче тіло з головою англійця, що голиться, а якийсь безформний бурдюк, напханий гірчицею і хріном. У той час, коли великий комбінатор піратствував у морі, Генріх Марія Заузе, який усе ж таки підстеріг Полихаєва і мав з ним відверту розмову, виходив з кабінету, нічого не розуміючи. Дивно посміхаючись, він пішов на поштамт і там, стоячи за конторкою, покритою скляною дошкою, написав листа, нареченій у місто Аахен. «Дорога дівчинко, Спішу поділитися з тобою радісною новиною. Нарешті мій патрон Полихаєв посилає мене на виробництво. Та ось мене вражає, дорога Тіллі. В концерні «Геркулес» це називають «зігнути в баранячий ріг». «Зігнут в баранячий ріг». Мій новий друг Бомзе сказав, те, що мене посилають на виробництво, це є покарання. Чи ти можеш собі це уявити? І чи зможе це коли-небудь збагнути наш добрий математик Бернгард Гернгрос? Розділ 19. Універсальний штемпель. До 12-ї години наступного дня по Геркулесу поповзла чутка про те, що начальник зачинився з якимсь відвідувачем у своєму пальвовому залі, і ось уже 3 години не озивається ні на стукання Серни Михайлівні, ні на дзвінки внутрішнього телефону. Геркулесівці губилися в здогадках. Вони звикли до того, що Полихаєва весь день водять під ручку по коридорах, садовлять на підвіконня чи затягають попід сходи, де й вирішуються всі справи. Виникло навіть припущення, чи не відійшов начальник від категорії працівників, які тільки що вийшли, і чи не приєднався до досить впливової групи затворників, які, як правило, пробираються до своїх кабінетів рано вранці, зачиняються там, знімають трубки з телефонів і, відгородившись таким чином від усього світу, творять найрізноманітніші доповіді. А між тим робота йшла. Папери вимагали підписів, відповіді і резолюцій. Серна Михайлівна невдоволено підходила до полихаєвських дверей і прислухалася. При цьому в її великих вухах погойдувалися легенькі кульки перли. «Безпрецедентний факт», – глибокодумно сказала секретарка.
«Та хто ж там у нього?» – запитував Бомзе, від якого несло змішаним запахом одеколону і котлет. «Може, хтось з інспекції?»
«Та ні, кажу ж вам, звичайний відвідувач».
«І Полихаєв сидить з ним уже 3 години?»
«Безпрецедентний факт», – повторила Серна Михайлівна.
«Де ж вихід з цієї безвиході?» – захвилювався Бомзе. «Мені терміново потрібна резолюція Полихаєва. У мене розширена доповідь про непридатність колишнього приміщення бляха і бекон до умов роботи Геркулесу. Я не можу без резолюції».
Серну Михайлівну з усіх боків взяли в облогу співробітники. Усі вони тримали в руках великі і малі папери. Прождавши ще годину, протягом якої шум за дверима не затихав, Серна Михайлівна сілася за свій стіл і лагідно сказала: «Гаразд, товариші, підходьте з вашими паперами». Вона вийняла з шафи довгу дерев'яну поличку, на якій похитувалися 36 штемпелів з товстенькими лаковими головками. І вправно виймаючи з гнізд потрібні печатки, почала тиснути їх на термінових паперах. Начальник Геркулесу вже давно не підписував папери вручну. У разі потреби він виймав з кишені жилетки печатку, любовно дмухав на неї і видавлював проти свого титулу фіолетове факсиміле. Цей трудовий процес
йому дуже подобався.